Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, Xudo bilan munosabatingiz qanday? Rabbimiz najotini tarqatishdagi harakatlaringiz qanday? Siz ham havoriy oyat aytganidek, hammaga hamma narsa bo'lyapsizmi? Bugungi ibodatni aynan shu mavzuga qaratishni maqsad qildim. Keling, bu haqda Xudoning kalomi nima deyishini ko'rib chiqsak. Havoriyning Korinfliklarga yo'llagan 1-maktubining 9-bobini o'qib beray. Men hammasidan ozod bo'lsam ham, yanada ko'proq odamni ergashtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb yahudiylarga yahudiy kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lmasam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonundan bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa ba'zilarni qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Bularning hammasini Injil uchun qilyapman, toki uning qut barakasida mening ham hissam bo'lsin. Nahot bilmasangizlar. Musobaqa maydonida hammasi chopadi-yu, ammo faqat bir kishi mukofot oladi. Sizlar ham shunday chopingki, mukofot olinglar. Musobaqada jonbozlik qiladigan har bir odam har narsadan nafsini tiyadi. Ular foniy bir toj olish uchun, biz esa boqiy toj olish uchun jonbozlik qilamiz. Menga qolsa, shunday chopyapmanki, chopishim maqsadsiz bo'lmaydi. Shunday urinyapmanki, zarbam havoga urilganday bo'lmasin. Badanimni turtkilab, o'zimga qul qilib olaman, toki boshqalarga nasihat qilib turib, o'zim yaramas bo'lib qolmayin. Azizlar, istasangiz ibodatimga sherik bo'ling. Chunki birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Osmondagi Otajon, bergan najoding naqadar ajoyib. Xudoim, yo'lingda xizmat qilishni bizga o'rgat. Chunki biz endi sen muqaddasga tegishlimiz. Biz endi bu dunyoga emas, aksincha sening irodangga tegishlimiz. Xudoim, zaiflarni ergashtirishimiz uchun bizni ham zaif qilgin. Odamlarga najot xushxabaringni yetkazish uchun hammaga hamma narsa bo'lishni bizga o'rgat. Barcha qilgan ishimiz Injilga qaratilgan bo'lsin. Biz ham mukofot olish uchun yugurgandek, g'olib bo'lishimiz uchun jon kuydiraylik. Chopishimiz maqsadsiz bo'lmasin. Shunday urinaylikki, zarbamiz havoga urilgandek bo'lmasin. Badanimizni turtkilab, o'zimizga qul qilib olaylik, toki boshqalarga nasihat qilib turib, o'zimiz yaramas bo'lib qolmaylik. Xudoim, bizni o'zing tarbiyalagin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, doim sening irodang paydan bo'laylik. Xudoim, sen tirik Xudoga xizmat qilib, Rabbimiz xushxabarni yoyishdan to'xtamaylik. Xudoim, sening muqaddas noming biz uchun doim muqaddas bo'lib qolsin. Hayotimizni o'zing boshqargin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordiyusida ham ibodat ehtiyojlari bo'lsa, bizga bu haqda dilkashkuchukcha@najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytidagi ibodat ehtiyojlari deb nomlangan bo'limga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati yor bo'lsin. Xayr.